Kas dalīs Rīgas miljardu? Klausies, domā, balso.
Nacionāla apvienība visu Latvijai tēzemei un brīvībai LNNK un Latvijas reģiona apvienība februārī izveidoja kopīgu sarakstu startam Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās pēc tam, kad pretēji iepriekš spriestajam par vienotu startu neizdevās salīgt pārējām Rīgas opozīcijas partijām. Atšķirībā no Latvijas reģiona apvienības, Nacionālajai apvienībai ir ilga pieredze Rācnamā. Apvienība izveidota pirms 10 gadiem, ir 4. Lielākais politiskais spēks Saeimā, strādājusi dažādu kombināciju valdībās, bet kā savu jājamzirdziņu vienmēr uzturējusi saukli, kad nekad nestrādās kopā ar Saskaņu. Latviska Rīga bija Nacionālās apvienības sauklis arī iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, kurās Nacionālās apvienības kuģi stūrēja kādreizējā tieslietu ministre un pieredzējusi Rīgas domniece Baiba Broka kopā ar biatlonistu Gundaru Upenieku un citiem partijas un dombiedriem. Viens no apvienības saukļiem ceļā uz Rīgas domi bija par tiesiski pārvaldītu galvaspilsētu. To gan sašķobīja pērnās vasaras notikumi, kad Nacionālās apvienības deputāti un mēra amata kandidāti Broku par iespējamu kukuļu piedāvājumu aizturēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Broka apvienību pameta, vēlāk pieslējās frakcijai Rīga, ko veidoja citi no frakcijām patriekti vai aizgājuši deputāti. Šovasar Broka paziņoja, ka politiku pameta, un kopā ar reiz uz Rīgas domi līdziņemto Gundaru Upenieku nu vada Latvijas biatlona federāciju. Nacionālās apvienības ideoloģija līdz šim publiski raksturota no remdenas līdz pat galēji labējam populismam. Partijas biedri tikuši vainoti sadarbībā ar neonacistiem un citiem radikāļiem. Taču vēlētāju atbalstu izpelnās ar stingru uzsvaru latviešu nacionālo interešu aizstāvībā. Rīgas domē iepriekšējās vēlēšanās dabūja 6 vietas no 60. Apvienība vada vairākus novadus, un 66 pašvaldībās tā ir pārstāvēta ar 166 deputātiem. Atbalstītāji apvienībai pērni ziedojuši ap 100 000 eiro, bet vēl 66 tūkstošus tā dabūjusi no valsts budžeta. Latvijas reģiona apvienība dibināta pirms 6 gadiem kā centriska politiskā apvienība. Veidota no 3 reģionālām partijām, ir sadarbības līgumi ar vēl vairākām politiskām organizācijām. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Rīgā tā veidoja kopīgu sarakstu ar partiju Latvijas attīstībai. Tomēr tika tikai reģiona apvienības toreizējais vadītājs Mārtiņš Bondars, kas vēlāk pieslējās Latvijas attīstībai. Redzamākais pārstāvis vietvarās ir Jānis Vilnītis, kas amatā nomainījis ilgadējo Liepājas mēru Uldi Sesku. 13. Saeimas vēlēšanās reģiona apvienība nepārvarēja 5% barjeru, taču tai pietika balsu, lai iegūtu valsts finansējumu 25 000 eiro apmērā katru gadu. Vēl ap 32 000 apvienība pērn saņēma ziedojumos. Nacionālās apvienības un reģiona apvienības kopīgā sarakstā pirmais numurs Rīgas domes vēlēšanās ir politiskā pieredzējušais Einārs Cilinskis. Par politiski pārāk veiksmīgu gan viņu nosaukt nevarētu, jo iespējams, ka tikpat daudz amatu, kuros viņš ir pabijis, arī gājuši secen, ar neveiksmēm vēlēšanās un virzīšanu uz ministru postiņiem. Otrais numurs Rīgas sarakstā ir jurists Eduards Smiltēns, kas atšķirībā no Cilinska ir nomainījis virkni partiju. Bijis deputāts 10. un 11. Saeimā, bet pēdējos 6 gadus politiski viņam nav pārāk veicies. Trešais numurs ticis politikā mazāk zināmajai, jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētājai un valsts prezidenta ārštata padomniecei Ievai Siliņai. Sarakstā ir vairāki bijušie Rīgas domnieki, piemēram Dainis Locis, Ieva Holma, Girds Lapiņš, Jurģis Klotiņš. Arī Torņakalna attīstības biedrības vadītājs Valdis Gavars, kas savulaik bijis Rīgas domē no vienotības saraksta. Nacionālās apvienības un reģiona apvienības blicē pieslējies arī bijušais KPVLV biedrs Roberts Spručs. Vēlēšanu saraksts papildina arī Nacionālās apvienības politiķa zemkopības ministra Kaspara Gerharda komanda, padomnieks Edvards Ratnieks un biroja vadītājs Jānis Eglīts, kas kuluāros tiek dēvēts par ietekmīgāku cilvēku zemkopības ministrijā nekā pats Gerhards. Tāpat Rīdznieku izvēlē piedāvāta juriste Ieva Brante un aktieris un uzņēmējs Ivars Auziņš. Divas trešdaļas kandidātu ir vīrieši, vidējais vecums 45 gadi. Pārsvarā Rīdznieki un no Pierīgas, bet pa kandidātam arī no Limbažiem, Gulbenes un Līgatnes. Dzīva Rīga bez vārnām, kaijām un gejiem. Tā medijos lakoniski ir raksturots Nacionālās apvienības un reģionu apvienības piedāvājums vēlētājiem. Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars Rīdziniekiem liek izvēlēties. Ja attīstībai pārvadīs Rīgu, tā būs Praida Rīga. Ja austrumu virziens, tad tā būs 9. maija Rīga. Bet ja mēs, 18. novembra Rīga. Apvienība savā vēlēšana programmā gan ir diplomātiskāka. Tur lasāms, ka no 2022. Gada ikvienam rīdziniekam būs vieta latviskā bērnudārzā, bet kopā ar Pierīgas pašvaldībām attīstīs vienotu Lielrīgas politiku, satiksmes, izglītības, uzņēmējdarbības attīstības, vides un citās jomās. Lielrīga kļūšot par Latvijas attīstības motoru. Apvienība veidos sadarbību ar Rīgas apkaimēm, uzklausīs senioru organizācijas, jauniešus, nacionālās kultūras biedrības, reliģiskās organizācijas, vides un citas nevalstiskās organizācijas. Ar Nacionālo apvienību un reģionu apvienību pie varas Rīgā tiks izskausta ne tikai korupcija, bet arī šķēršļi cilvēkiem bērnu ratiņos un ratiņkrēslos. Rīdziniekiem būšot pieejami mājokļi par saprātīgām cenām. Cels jaunas mājas, samazinās nekustamā īpašuma nodokļa slogu, Rīgu padarīs zaļāku, bet veselības aprūpi pieejamāku. Kur solījumu izpildē ņems naudu, programmā apvienība nemin. Šī apvienība arī neatsaucās Latvijas radio logumam Rīgas gada budžeta 1 miljārdu eiro sadalīt izdevumu pozīcijās pēc saviem ieskatiem. Partija atbildēja, ka tās solījumu izpildēji vajadzēs papildu vismaz 18 miljonus eiro, bet kā vienīgo naudu savotu piedāvā dotāciju samazinājumu Rīgas satiksmei.
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.